Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Marekani imewekea vikwazo vipya Iran, huku mvutano ukiendelea kati ya nchi hizo mbili kufuatia shambulizi lililotekelezwa na jeshi la Iran lililolenga kambi za kijeshi nchini Iraq. Kwa mujibu wa kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei, shambulizi hilo lilikuwa la kulipiza kisasi baada ya utawala wa Trump kuamrisha shambulizi lililomuua kamanda wa jeshi la Iran. Waziri wa fedha Steven Mnuchin amesema kwamba vikwazo hivyo vitawalenga maafisa waandamizi wa serikali ya Iran pamoja na sekta muhimu ya biashara ya kuuza vyuma. Amesema kwamba kufuatia hatua hiyo leo, Iran haitapata faida ya mabilioni ya dola ambayo awali ilikuwa ikipata. Akizungumza wakati wa hafla fupi iliyofanyika katika ikulu hapa mjini Washington DC, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema kwamba Marekani inatumai kwamba vikwazo hivyo vitaishinikiza Iran kurejelea makubaliano ya usitishaji wa mpango wa nuklia. Ripoti ya Umoja Mataifa inasema matukio ya mauaji, ubakaji na ghasia zingine zilizolenga watu wa kabila la Wahema katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye jimbo la Ituri inaweza kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya binadamu. Uchunguzi uliofanywa na ofisi ya kushughulikia masuala ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imesema takriban watu wapatao 701 wameuawa na wengine 168 wamejeruhiwa katika mivutano ya kabila baina ya Wahema na Walendu kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka jana. Kwa kuongezea, takriban watu wapatao 142 wamekumbwa na ghasia za kingono, ripoti hiyo imesema. Waasiwa wengi wanatoka jumuiya ya Hema. Tangu mwezi Septemba mwaka 2018, makundi yenye silaha yaliendie kwa Walendu yameongeza ghasia zao na kufanya shambulizi dhidi ya Wahema na makundi mengine ya kabila kama vile Alur. Wachunguzi wa Umoja Mataifa wamesema ripoti hiyo imeonyesha matukio kadhaa ya wanawake kubakwa, watoto wengi wakiwa na sare za shule wakiuawa, wizi kwenye nyumba na maeneo vijijini. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Watu waliokuwa wamejihami kabisa na silaha nzito wameshambulia kambi ya kijeshi nchini Niger na kuua watu 25 kabla ya kutokea makubaliano kumradhi makali na jeshi la angani la Niger iliyosababisha vifo vya washambuliaji 63 ambao wizara ya ulinzi imetaja kama ni magaidi. Shambulizi hilo limetokea Tillaberi karibu na Burkina Faso, sehemu iliyoshambuliwa na wanamgambo siku chache zilizopita na kusababisha vifo vya wanajeshi wa Niger wapatao 71. Msemaji wa wizara ya ulinzi Kanali Suleimani Gazubi amesema shambulizi hilo karibu na mpaka wa Mali ilitekelezwa na watu walitumia usafiri wa magari na pikipiki. Ilianzia chini Godo magharibi mwa Tillaberi saa 7 za mchana. Katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi nchini Ufaransa, Laurent Esquire, amesema makubaliano na serikali yanawezekana iwapo waziri mkuu Eduardo Philippe ataondoa swala lenye utata la umri wa kustaafu kwenye pendekezo la sheria mpya katika siku chache zijazo. Serikali ya Ufaransa imepanga kuongeza umri wa kustaafu kutoka miaka 62 hadi 64, swala ambalo limezua utata mkubwa kati yake na shirika la wafanyakazi. Maelfu ya wafanyakazi nchini humo wameshiriki kwenye maandamano jana Alhamisi kote nchini kutokana na kile wakosoaji wanasema ni hatua inayolenga kupunguza mafao ya uzeni kwa wafanyakazi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia ripoti ambayo imetolewa na Umoja wa Mataifa kuhusiana na yale ambayo yanaendelea katika eneo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa mujibu wa ripoti hiyo inaeleza kwamba mauaji, ubakaji na matendo mengine ya uhalifu katika jumuiya ya Hema inaelezwa kwamba yanafikia kiwango cha kuwa uhalifu mkubwa ambao unahitajika kufikishwa katika mikono ya sheria. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangazia familia ya kifalme ya Uingereza ambayo hivi sasa iko katika mjadala mkubwa kuhusiana na mwanamfalme Harry na mkewe Meghan kutangaza kuacha kujihusisha na shughuli za kifalme. Ninakukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani ambapo tunaanza kuiangazia ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo inaeleza mauaji na matendo mengine mabaya kama ya ubakaji na ghasia nyingine ama unyanyasaji mwingine ambao unalenga jamii ya Hema katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri. Inaelezwa kwamba matendo hayo yanaweza kufikia kiwango cha makosa dhidi ya ubinadamu kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo iliyotolewa hivi leo. Na inaelezwa kwamba chombo hicho cha uchunguzi cha Umoja wa Mataifa ambacho vile vile kimeshirikiana na taasisi ya haki za binadamu inaeleza kwamba hali jinsi ilivyo katika eneo hilo ni ya kutisha. Na ikumbuke kwamba inaelezwa kwamba watu takriban 701 wameuawa na wengine 168 wamejeruhiwa katika yale machafuko na mapigano baina ya makabila ya Hema na Lendu katika eneo linalofahamika kama la Jugu na Mahagi kuanzia Desemba mwaka 2017 mpaka Desemba 2019. Inaelezwa vile vile unyongeza ya watu 142 nao wanaelezwa kwamba wamejikuta wakifanyiwa udhalilishaji wa kingono kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo wengi wao inaelezwa ni watu kutoka jamii ya Hema. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Austere Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Austere Malivika, moja kwa moja tukianza kuzungumzia hili, tueleze ripoti hii imepokelewa vipi hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Hello.
Naam, Austere Malivika, tunakusikia. Tunasema kwamba ripoti hii ya Umoja wa Mataifa ambayo imeangazia matendo mabaya ambao wamekuwa wakifanyiwa watu wa jamii ya Hema imepokelewa vipi hapo?
Asante sana. Ni kwamba hii ripoti ya Umoja wa Mataifa hasa MONUSCO Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokelewa kwa njia safi na wale wananchi wa kabila la Wahema katika maeneo ya Ituri, wakisema kwamba ripoti hii ni muhimu sana kwa sababu walikuwa wenyewe wamelalamika kwa muda mrefu bila kuwasikiliza, na wanasema kwamba mauaji ambayo yalikuwa yakiendelea katika eneo la Ituri yalikuwa yakiwalenga hasa ya eneo la Jugu, ambayo ilipelekea maelfu ya watu wa kabila hilo kukimbilia nchi jirani ya Uganda, na wale ambao hawakupata namna ya kukimbia wengi walikimbilia karibu na mji wa Bunia mkoa wa Ituri. Na watu kama vile tulivyozungumza ni kwamba watu zaidi ya 700 ndio wanaripotika kuwa waliuliwa wakati wa hayo mapigano, na vijiji vingi vilikuwa vikilengwa. Na awamu ya pili, watu ambao walikuwa wakilengwa kwanza walikuwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ulikuwa unakuta kambi inashambuliwa na waasi ambao wengi walikuwa wanasema Kodeko, baadaye sasa ikaja kushambulia vijiji, na vijiji vingi ambavyo vilikuwa ni watu wa kabila la Wahema, kwa sababu tafahamu kwamba Ituri watu wengi ni wafugaji na kulikuwa makabila mawili, Lendu pamoja na Hema. Walendu wengi ni wakulima na Wahema wengi ni wafugaji wa ng'ombe. Kwa hiyo huwa kila mara kumekuwa kitokea mapigano kati ya wakulima na wafugaji, watu walizani tu ni mzozo ambao ulikuwa kati ya wafugaji na wakulima. Baadaye sasa ukaja ukakomaa na wakati ambapo haya makabila yalikuwa yakiomba Umoja wa Mataifa, serikali ya Kongo kuja kuweza kuwasaidia ili waweze kumaliza huu mzozo. Ndio sababu wakati ambapo tunazungumza sasa hivi kuna operation za kijeshi ambazo ziko katika wilaya ya Ituri, na kamanda wa eneo hilo ambaye amesema kwamba hawatakubali tena watu kuendelea kumiliki silaha mbele ya kambi ya jeshi ama kwenye macho ya jeshi, kwa sababu lengo lao ni kuhakikisha kwamba hao waasi wote wanasalimisha silaha. Lakini wakati ambapo hapa tunazungumza sasa hivi ni kwamba kuna kundi linaloitwa Kodeko, wengine wameanza kusalimisha silaha zao, lakini walikuwa na madai fulani. Lakini jinsi sasa hivi serikali kupitia mke wa rais Felix Tshisekedi imekubali kwamba waweze kutoka porini wote wasalimishe silaha kwa ajili ya ujenzi wa
na mnaona simu ya mwanahabari wetu wa Usele Marivika imekatika, lakini kile ambacho kinaelezwa katika ripoti hiyo ni kwamba toka mwaka 2018 kinachoelezwa kwamba makundi ya kabila la Lendu lenyewe limekuwa likiongezeka kwa kiwango kikubwa sana na kujipanga vizuri na kufanya mashambulizi dhidi ya watu wa jamii la Hema na watu ambao kutoka katika jamii ya watu wengine, kwa mfano kama la Alur. Wachunguzi wanasema kwamba miongoni mwa mambo hayo yamekuwa yakifanyika uhalifu ambao ni wa kupangwa kabisa. Sasa Austeri Malivika, kwa kile ambacho kimelezwa na ripoti, je, kuna lolote lile ambalo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza kushughulikia kutokana na ripoti hii, kuona kama kuna wale ambao wanaweza kufikishwa mbele ya sheria?
Kwa kweli unapozungumza sasa hivi, wakati ambapo unazungumza, serikali haijatamka lolote kwa sababu ripoti yenyewe imetoka sasa hivi, na serikali inasema kwamba kile inachokifanya ni kuhakikisha amani na utulivu katika mkoa wa Ituri na maeneo yote ya mashariki mwa Kongo, kwa sababu sasa hivi Rais Felix Tshisekedi aliacha jeshi maeneo ya Ituri kuambia kwamba anahakikisha jeshi lifanye kazi yake bila upande wowote na kuhakikisha kwamba kila mtu analindwa. Lakini hadi na wengi kama katika mji wa Buni hawajaribu bado kwenye vijiji, baada ya haya mauaji ambayo yamefanyika na wengi wengine vile vile, kama vile mtazo zinga kwamba wako katika nchi jirani ya Uganda, kwa sababu watu machafuko yalitokea katika eneo la Jugu na sio mbali sana na mpaka wa Uganda pembeni ya ziwa la Edward la Albert, kwa sababu hapo kuna madini na kuna zile petroli ambayo tunachukua hata Uganda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na farakana kila mmoja akisema kwamba yeye ndiye anje chimba hayo madini, ndio imekuwa ikiacha machafuko hayo. Na vile kichukua kwamba kabila la Walendu ni wakulima na Wahema ni wafugaji wa ng'ombe. Sasa huwa ng'ombe wakati mmoja alikila naye inaanza tena huo hayo machafuko, kwa sababu sio leo ndio machafuko yalianza. Machafuko yetu yalianza zamani, wakati ambapo hata jeshi la Ufaransa ambao ilikuwa inajulikana kama vile Artemis ilikuja Kongo kuja kutuliza na kusimamisha yale mauaji ambayo yalikuwa kilenga tena watu wa kabila la Wahema, ambao walipelekea watu wengi kukimbia mji wa Bunia Ituri na kukimbia maeneo wengine nje ya nchi na wengine ndani ya mikoa ambayo ina usalama. Lakini wengi wanasema kwamba watashukuru wakiona kwamba watu hawa ambao wamehusika na uhalifu wanafikishwa mahakamani, lakini wafikishwe katika mahakama ya Kongo na wananchi wenyewe wawaone wale waliohusika.
Na Austeri Malivika, kile ambacho unaweza kutueleza, maanake kuna taarifa zinaelezwa kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanikiwa kushikia baadhi ya kambi ambazo zimekuwa zikitumiwa na wale wanamgambo ambao wamekuwa wakifanya uhalifu wa ADF. Hebu tueleze taarifa hizi, nini ambacho kinaelezwa hapo?
Asante sana. Ni kwamba hata wakati ambapo tunazungumza nao ni kwamba kuna jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linasherehekea leo hii ushindi kwa kuweza kuchukua kambi ya waasi wa ADF ambao imeitwa Madina. Madina ni jina la Kiislamu, lakini sasa ndio kambi ambao hao waasi wa ADF walikuwa wameweka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na imechukuliwa leo na kikosi maalum cha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni bila usaidizi wa Umoja wa Mataifa. Ni jeshi la Kongo lenyewe limepigana na kuchukua hiyo sehemu ambayo ilikuwa ni ngome kubwa ambayo waasi walikuwa wakitoka kuja kutekeleza mashambulizi katika mji wa Beni na wilaya, kwa sababu ni mbali sana katika msitu. Na alipozungumza na baadhi ya makamanda, Jenerali Chirimwami ambaye ndiye makamanda wa operesheni hizo, anasema kwamba wenyewe wanafikisha ujumbe kwa rais kwamba kazi aliyowatuma wanaitekeleza. Kwa hiyo sasa kazi ambayo inaendelea ni kuweza kuangalia sehemu nyingine ambao hao watu wamekimbilia. Kwa sababu utafahamu kwamba tena mwaka mwingine uliopita walijaribu kuchukua hiyo kambi ya madini, imeshakuliwa karibu mara tatu, lakini tatizo ni kwamba kupeleka huko chakula limekuwa tatizo. Wananchi wanatoka sehemu nyingine kwenda huku, alafu wanashindwa kupata chakula, wanaacha hiyo kambi ambayo ni muhimu, na ukienda mbali kidogo huku kwenye mpaka wa Uganda, alafu wao wanda wamekimbilia sehemu nyingine ya Ituri, ama wengine tu wamesambaratika katika misitu. Kwa hiyo kuna sasa kazi kubwa ya kuanza kuwatafuta.
Na kwa kumalizia tu, Austria Malivika, tueleze kiujumla hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa hilo eneo la Kivu Kaskazini na maeneo mengine ya mashariki mashariki kaskazini mwa taifa hilo, nini hivi sasa kinachoendelea na hali ikoje, swala zima la ugonjwa wa Ebola, usalama?
Unapozungumzia swala la usalama, ni kwamba kulikuwa na wasiwasi baada ya kusikia kwamba kwanza kamanda mmoja wa jeshi la Kongo ambaye anaitwa Makanika amekimbia jeshi la Kongo na ukimbia katika msitu. Watu wakasema kwamba wakati M23 ilianza, ndio hivi ilianza tu kama ni taarifa. Baadaye makamanda wengine wakaja wakakimbia jeshi, kwa sababu raia wa kabila vile la Wanyamlenge wanasema kwamba usalama wao hauko maeneo ya Minembwe, Kivu Kusini, ambako wamekuwa wakipambana na wapiganaji Maimai. Kwa hiyo yeye amesema ameenda huko kuenda kulinda familia zake. Sasa watu wanajiuliza, je, huu mchezo? Hakuna makamanda wengine wataenda kujiunga naye? Alafu tukizungumzia masuala ya Ebola, ni kwamba wananchi tayari walikuwa wamefurahi kuona kwamba hakuna tena kesi ya Ebola, lakini kumekuwa vile tena wasiwasi baada ya kesi moja kupatikana katika maeneo ya Beni, na lile swala ambalo mashambulizi yamekuwa kitekelezwa maeneo ya kata dhidi ya watu wa afya. Lakini kuna tumaini kubwa tangu huyu Daktari Miembe achukue uongozi wa kupambana na Ebola, ni kwamba kilinganisha na hali ambayo ilikuwa imekuwa hapa na ugonjwa, kila mtu kuogopa mwingine, bado hali imeanza kurudi tulivu. Ukipita maeneo ya Butembo, watu wanaanza kutembea, hata Beni japokuwa Ebola ipo, lakini sasa watu wamekuwa na moyo ambao umetulia, kwa sababu kesi zenyewe kweli zimepungua, na wengine wanasema huenda katika mwezi mmoja na miezi miwili Ebola hii itakuwa imehakikishwa kwamba inamalizika. Lakini meya wa mji wa Beni alisema kwamba ni lazima tu watu waendelee kuosha mkono, wasisalimiane na mkono, ndio taratibu ambayo inaendelea kumaliza huu ugonjwa wa Ebola. Hata hii kesi moja ambayo imepatikana, wanasema watachukua zile familia ambazo ziligusa huyu mtu, watawapewa chanjo, na baadaye itakuwa ameingia kusimamisha haya maambukizi mapya. Lakini wakiomba kwamba watu wawe macho, usafi, kulinda usafi na vile umakini, ndio njia moja ambayo inaendelea kushindikiza kumalizika kwa Ebola ambayo imeua watu zaidi ya 2000 hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ikiwa ndio ugonjwa kweli ambao umemaliza watu miongoni mwa vile vipindupindu ambavyo vimeripotika hapa.
Asante sana Austria Malivika kwa kutupasha yote hayo yanayoendelea, hasa kuzingatia hii ripoti ya Umoja wa Mataifa. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, na tutaangalia yale yanayoendelea katika familia ya kifalme ya Uingereza. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili hii leo tunaangazia hali ya mambo inavyoendelea katika familia ya kifalme, ambayo inaonekana kusikitishwa na maamuzi ya mwanamfalme Harry na mke wake Meghan kutangaza kwamba wanaachana na kujihusisha na shughuli za kifalme. Ni habari ambayo kwa kweli hivi sasa inavuma kulikweli na inatamba kulikweli, kufahamu kile ambacho kisa na kisanga kilichosababisha haya yote. Ninaye hapa mwenzangu Sunday Simba Shomari. Sunday Shomari, kwanza moja kwa moja tukianza kulizungumzia hili, imekuwaje hili swala limefikia hapa?
Naam, iligongo swala hili si la kawaida sana katika ufalme wa Uingereza, ingawa imekwisha kutokea huko zamani, lakini ni kwamba ni kitu ambacho sio cha kawaida. Ndio maana kama unavyosema hata familia ya kifalme imeongea wazi kwamba imesikitishwa kwa sababu Harry na Meghan wenyewe walivyokaa, wanasema kwamba ni kitu ambacho sio kwamba tu waliamka asubuhi wakakiamua, la hasha. Ni maamuzi ambayo umekuja baada ya wao kufikiria kwa muda mrefu, na hatimaye baada ya kufikiri kwa muda mrefu wakaamua kufanya maamuzi magumu. Wamefanya maamuzi haya sasa kwamba ni kwa upande mmoja ama nyingine ni kwamba huu uamuzi una mabadiliko ambayo yatafuatana nayo, na wao wameamua kuamua kufanya hivyo, kitu ambacho sasa mpaka kufikia hapa kama utakumbuka Meghan Markle alipoolewa sasa ilikuwa ni kwamba huyu ni mtu wa rangi ameingia kwenye familia ya kifalme. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimezungumzwa sana, na yeye mwenyewe binafsi akihojiwa na baadhi ya vyombo vya habari huko nyuma alisema kwamba sio rahisi kwake. Kwa hiyo ukiangalia hata yeye mwenyewe amejikuta ni mtu ambaye ameona kwamba anakutana na ugumu fulani kwenye ile familia. Vile vile kwa upande mwingine, Idi, utamkumbuka huyu mwanamfalme Harry ni mtu ambaye amekuwa ana maamuzi ya kipekee yake. Mara nyingi amekuwa akifanya vitu ambavyo watu wengi hawatarajii. Aliamua hata wakati ule akiwa jeshini kwenda mpaka Afghanistan, akiombwa asiende lakini akasema la hasha, mimi nitakwenda. Kwa hiyo ni mtu ambaye na mkewe wamekutana sana, nafikiri ni kitu ambacho kinafanya haya maamuzi yaje kutokana na jinsi watu wenyewe walivyo na jinsi ambavyo wamekaa na kufikiria kwa muda mrefu.
Na kile ambacho kimeonekana ni kwamba swali hili limewahuzunisha wengi, hasa lile kasri la Buckingham, na kile kinachoelezwa kwamba bwana Harry huyu mwanamfalme hakumhusisha mtu yoyote kabisa wala kutoa taarifa zozote kabisa za awali kuhusu maamuzi yao haya, ambayo kwa kweli kwa namna moja mengine wanajiona kwamba wanahitaji muda wao kufanya mambo yao binafsi na kuendesha taasisi zao na kuishi pengine ikiwezekana huko Amerika ya Kaskazini na nchini Uingereza. Vile vile umegusia kwamba Harry ana historia ya kuwa tofauti kidogo na mwenendo wa familia hii ya kifalme, akifanya mambo ambayo si ya kawaida na si jambo geni kabisa kujitokeza katika familia hii. Sasa kwa kile ambacho kinaelezwa hivi sasa kwa mazingira halisi, je, ni kwamba shauri hili litawezekana kwa wachambuzi mbalimbali ambao wanafuatilia masuala ya familia ya kifalme ya Uingereza?
Ni kweli swala hili wachambuzi wengi wanazungumza kwamba sio swala linalokuja kirahisi, kwa sababu unapoamua kujiondoa ni kwamba Idi, wewe kama kiongozi unaishi au mtu unaishi katika familia ya kifalme, unapata fedha za umma, fedha za walipa kodi. Sasa unapotaka kuwa kama wao kujitoa kwa namna fulani, inabidi tena sasa ujitafutie vyanzo vyako mwenyewe vya fedha. Na kama utakumbuka Idi, mchekeshaji mmoja ambaye ni maarufu sana Afrika Kusini ambaye yuko hapa Marekani, katika vichekesho vyake alikuwa akizungumza
Trevor Noah
akasema kwamba nafikiri baada ya Prince Harry kumooa Meghan Markle amekutana na mtu mweusi, huyu mtu mweusi amekushazoea kwamba bwana wewe ugali wangu nataka ni utafute mwenyewe. Kwa hiyo sasa baba mdogo au bwana mzee, ingia kazini hapo, kapige mzigo, fanya kazi, ujitafutie hela yako mwenyewe. Lakini sasa kama unavyosema, je, itawezekana? Kwa sababu kuna masuala mengine ambayo ni makubwa zaidi ya kusema tu kwamba sitaki niwepo kwenye familia ya kifalme lakini nitakuwepo kwa kiasi fulani. Sasa kuna masuala mengine kama vile ya ulinzi. Hawa ni watu ambao wanalindwa na serikali na fedha za serikali. Sasa wanazungumza kama hivyo ulivyosema, pengine maisha yao yatakuwa kidogo Amerika ya Kaskazini zaidi, alafu Uingereza, alafu huku inakuwaje? Na wengi wanajiuliza wachambuzi sasa, je, nchi gani itawapa ulinzi wa kifalme? Je, ni huko Amerika Kaskazini? Na kama ni Amerika Kaskazini, je, nani atalipia? Kwa hiyo kuna masuala mengi hapa ambayo bado yanaulizwa, na wachambuzi wanasema kwamba kutakuwa na kazi kidogo juu ya jinsi ya kuweka sawa haya masuala.
Na swali hili limejitokeza kwamba ikiwa ni utakumbuka kwamba mwezi Oktoba hapo mwaka jana mwanamfalme na mkewe walilalamikia kwamba wamekuwa wakiingiliwa maisha yao, yani ile faraha yao kwa kufuatwa na vyombo vya habari kwa kivuli kutokana na familia ya kifalme. Na katika ukurasa wake wa Instagram mwanamfalme Harry alisema kwamba mkewe, yeye na mkewe wametoa utetezi wao kuhusiana na tangazo la kwamba hatua hiyo wamefikia baada ya kuwa na majadiliano ndani ya nyumba yao wao wawili kwa miezi kadhaa. Hili nao linakuwa vipi sana?
Ni kweli kama wanavyosema wamefanya badiliano ya muda mrefu wenyewe wakiona kwamba ni wakati kujitafutia wao wenyewe. Nafikiri kitu ambacho wachambuzi bado wanakiangalia, na kama utakumbuka hii kuna makala itoka kwenye jarida la CNN au television ya CNN ukisema kwamba wakidai kwamba walipewa ushauri na Oprah Winfrey kwamba wajitoe waweze kuja. Lakini Oprah ametokeza akisema kwamba la hasha, hajafanya kitu kama hicho. Lakini vile vile Idi, kuna hao wataalamu wa reality show. Unajua reality shows zimekuwa maarufu sana siku hizi na ni chanzo kikubwa cha fedha. Tayari moja ya reality show hizo hapa Marekani imekushatoa ofa. Sema jamani, kama mnatoka tuko tayari kabisa kuwafanyia kazi. Tufanye kazi pamoja hapo. Akiwa na kwamba tayari mtandao ukionyesha kwamba hawa jamaa tayari majina yao ni makubwa sana, kwamba hata wakiamua kwa kwenye maisha ya kibinafsi wana uwezo mkubwa sana wa kuingiza fedha. Lakini vile vile hili wamesisitiza kwamba watoto wao wataelewa katika maisha ya kifalme.
Inakuwaje sasa? Maisha ya kifalme wakati nyinyi mnataka muwe nje katika swala la kifalme. Na maana watoto watabaki katika lile kasri la kifalme ama inakuwa vipi? Hili nalo halijazungumzwa kinagaubaga.
Hii nao halijazungumzwa kinagaubaga, na ndio ndicho kitu ambacho wachambuzi wanasema kwamba ndio vitu ambavyo inabidi viwekwe wazi, vitafanywa vipi, kwa sababu tayari nyinyi mpo kwenye huu falme na watoto ni kama vile ni haki yao. Sasa ndio maana na wao hawataki kuwaondoa watoto kwenye haki yao, lakini watafanyaje ni swala ambalo kweli litabidi liangaliwe kwa kina, na jinsi gani wao walivyopanga kulifanya watafanya namna gani katika siku za mbele. Pengine kutakuwa na maelezo zaidi ya jinsi ambavyo wao wanafikiri wanaweza kufanya.
Na wakati fulani mwanamfalme William ambaye ni kaka yake na Harry aliwahi kuzungumzia kwamba ana wasiwasi kuhusu ndugu yake baada ya kuzungumzia masuala fulani ya afya ya akili katika kipindi kimoja cha runinga kulingana na chanzo cha jumba la Kensington. Sasa kwa mazingira yaliyopo, manake ukiangalia Harry hayupo katika ule naweza ngasema mkondo wa kuwa pengine mfalme moja kwa moja. Manake Malkia Elizabeth yupo hai. Ikitokea ameondoka, ina maana ni baba yao Charles ndio atakuwa mfalme. Na ikitokea Charles ameondoka, ina maana William ndio atakuwa mfalme. Kile ambacho kinaelezwa sasa, je, labda si kwamba bwana Harry ameona hili swala kwa sababu sipo katika huu mkondo basi nijiondoe moja kwa moja?
Inawezekana baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba kama hiyo pengine ni nafasi kwake yeye kuona kwamba hata akijitoa anakosa kitu gani. Lakini kwa ujumla huwezi kujua kabisa yeye mwenyewe binafsi anafikiria nini, hasa kama ulivyosema hapo awali kwamba yeye ni mtu ambaye amekuwa na maono tofauti na mwenzake, na kama hivi sasa mpaka wameonekana kuhusishwa na vyombo vya habari kusema kwamba yeye na kaka yake wana utofauti. Kwa hiyo kwa ujumla huyu bwana ni mtu ambaye amekuwa ni tofauti sana katika maisha yake. Pia wanasema swala la mama yake, nafikiri unafahamu kitu ambacho kimtokea mama yake akiwa anaishi katika ufalme huu kimekuwa kikimsumbua sana Harry vile vile. Kwa hiyo pengine kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea kwenye kichwa chake ambavyo huwezi kujua nini ambacho yeye mpaka anafikiria kuja kuchukua hatua kama hii. Ni ngumu kusema. Si tu kwamba hauko karibu falme, lakini binafsi hata yeye mwenyewe kwa namna moja ama nyingine maisha yake yameathiriwa na baadhi ya hayo mambo ambayo yametokea kwenye familia yake au na kitango mdogo mpaka alipokuwa.
Asante Shumari, mimi ni kushukuru sana kwa kuwa nami katika sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Na hapo tunafungua matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena juma lijalo katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.